Саламатсыздар, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде Әйел әлемі бағдарламасы. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі Әйел әлемі бағдарламасындағы кезекті тақырыбымыз әйел және мансап. Бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз, айтар пікірлеріңіз болса, хабарласып хат жолдаңыздар 8-707-724-30. Ал мен қазір бағдарламаны тамаша өнмен жалғастырамын. Бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Тыңдармандар, көбінде қазақ халқында менталитет дейміз бе, жоқ әлде бұрынғы ата-бабаларымыз әйелдерін жұмыс істетпеген, ол жағдайда қазіргі көпке топырақ шашпаймын, кейбір ер адамдар әйелдерінің жұмыс істегенін қаламайды. Үйде отырып бала жағасына тәрбие беріп, тамағын жасап, жолдасын үйден күтіп алып, міне осындай үйдегі мәселелерді, үйдегі жұмыстарды әйел атқарса, сонда үйдің берекесі кіріп жатады дейді. Ал кейбіреулер жаңағы әйелдерінде қолдауға мұқтаж. Жалпы кейбір әйелдер болады, мансапты да, үйді де барлығын бірге алып жүретіндер. Бәріне үлгеріп жүреді. Ал кейбір еркектерге тіпті сол әйелдерінің жұмыс деп, өз бетінше қаражат тауып, бір жағына шығысқандарын қалайды. Немесе әйел өз үшін дамып, керекті осы өмірге сай өмір сүру, өз қаражатын өзі табу, өзіне керекті заттарды алу, арғырай үйдің ғана адамы болмай, балаларының ғана анасы және өзінің әйелі ғана болып қана қоймай, сонымен қатар басқа қырсырлар менен өссе екен, дамыса екен деп солай мүмкіншілік береді. Ал кейбіреулер болады, әйелдері тек қана мансапты ғана ойлап жататын. Әйелге мансап, ал ер адамға мансапқор әйел керек пе? Бүгінгі тақырыбымыз, құрметті біздің тыңдармандар, менің өмірімде мынадай кезеңдер болған еді. Мен өзімді бақытты және өз өмірімде қанағаттықпен өмір сүру үшін міндетті түрде еркін, ешкімге тәуелді болмау керек деп шешім қабылдаған болатын. Мен барлық жағдайда еркіндікпен ешкімге тәуелді болмасам, менің тілегімнің барлығы орындалады. Ал мәселелерім тез арада шешілетін болады деп әрдайым сенімді түрде жүретінмін. Бірақ осы құнды бағалы бостандыққа өз еркіменен жеткен жағдайда. Сәл терең ойлана келе, мен бостандық пен бақыттың жолында жүру үшін бір ғана жол бар деп түсінетмін. Ол мансапқа қол жеткізумен көп қаражат табу. Тіпті алдында не бір қиындықтар кездесетін біле отырсам да, мен осы жолды батылдық пен осы жолға нақты қадам жасадым. Мансап пен жоғары жалақы қазіргі заманның әйелдер үшін, яғни фикс деп айтамыз, идеясына айналды. Және осы үшін олар кез келген құрбандыққа барады. Мансаптың сатысымен неғұрлым жоғары шыққан сайын, алдыңда бәсекелес адамдарды кездестірген сайын, соғұрлым мансапқа қол жеткізу оңайшылықпен бола қоймайды. Осы үшін тіпті жұмыста күн түн демей уақыт өткізу, өзіңнің беделің үшін тәуекелге бару, ал кейде денсаулыңа психологиялық және физикалық жүктемелер алып келуге тура келеді. Тіпті әйел адамды былай қойғанда, ер адамның өзі осындай өмір салтын көтер алмайды. Оның үстіне ер мен әйелдің арасындағы айырмашылық тек қана физикалық төзімділікте емес. Мансапқор ер адамды үйдің мәселесімен басын қатырудың қажеті жоқ. Қайта жұмыстан кейін оны үйде дәмді тағамдармен тамақтандырып, сүйікті әрі қамқор әйелі қарсы алып күтіп алған дұрыс. Ал мансапқор әйел екі есе жүктемені көтеруге тура келеді. Үй шаруасымен де айналысу және мансаптықта да алып жүру. Ал бұны өздеріңізде түсінесіздер. Сондықтан әр әйел мансаптық жолын ойламас бұрын, мансап па, әлде отбасы маңызды ма деген сұрақтарға ерте ме, кеш пе өзінің сұрағына жауап бере білу керек. Құрметті радио тыңдармандары, мансаптық мәселеде көп жағдайда мансаптық мәселеде әйел адамдар барлығын отбасында балаларда барлығын құрбандыққа алып келеді. Яғни мансап үшін, басқа әйелдерден кем болмас үшін, бастығының алдында жауапкершілікте болу үшін және де дәлелдеу үшін. Ал тағы бір айта кететін жайт, кейбір кезде әйел адам мансаптық жолды қуған кезде, ол жаңағы мысалы әсіресе қыз бен жігіттердің арасында екеу жүріп жүреді, бірақ бір күні сол тастап кетеді. Қызын тастап кетеді. Я болмаса ерлі зайыптың арасында ер әйелін тастап кеткен жағдайда басымен сол жұмысқа кіріп, ары қарай дәлелдеймін, мен ешкімнен кем емеспін, мен өзімнің қандай екенімді көрсетемін. Сонда ол адам маған қайтып оралатын болады. Мен кім екенімді дәлелдеймін деген сияқты жылдар өте дәлелдеумен өтеді. Ал сондай жағдайда ері немесе жігіті қайтып оралса, жарайды, ол кәдімгідей бір жақсы нәтиже болушы еді. Ал басым көпшілігі көп жағдайда ер адам басқа біреуге үйленеді, ал жігіт басқа біреу, басқа бір қызды табады. Сондықтан да сол күйден, сол жағдайдан шыға алмай жатып, сол жолдасына деген, жігітіне деген дәлдеу арқылы, сол дәлдеудің ішінде өкпе реніші жатады, кешір алмаушылық, сол адамды жібер алмай жатады. Міне сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, дәлдеу арқылы мансапқорлыққа беріліп, кейін қараса жасы 30-дан асады, 40-дан асады, ал отбасын құрайын десе, тұрмыс құрайын десе, бала туу мәселесі, тағы да мәселелер сондай орын алып жатады. Сондықтан да осы мансапқорлыққа беріліп кетпеудің амалы, оның өз сол себептерін өздеріңіз анықтап алуыңыз керексіз. Не себептен сіз мансапқорлыққа беріліп кеттіңіз? Сізге ол ұнай ма? Ал егер сіз отбасымен мансапқорлықты бірге алып жүрсеңіз, егер үлгеремін, қайтсем де осыған мен талпынам десеңіз, онда кейбір жағдайда оны да кішкене болса да жолдасыңыздың қамқорлығы, оның көмегі, сізді қолдауы, міне осы нәрсе аса қажет. Ал егер де үнемі үйде ұрыс-керіс болса, егер де әйелінің жұмыстан кеш келгеніне көңілі толмаса, әрине шешімді өздеріңіз қабылдайсыздар, таңдау еркі өздеріңізде, құрметті қыз-келіншектер. Егер отбасы болса, онда жұмыс мәселесін кішкене азайтып, бәріне дайын болу керек. Жалақы жағынан да, қай жағынан болса да. Ал егер жоқ, мен жұмыста қайтсем де өзімнің мансапқор екенімді, өзімнің осы жұмыста өзімнің дәлдеймін деген сияқты оймен жүрсеңіз, таңдау еркіңіз осы болса, онда отбасынан арылуға, отбасынан бас тартуға, немесе осы тұрғыда жолдасыңызбен келісе отырып бір мәмілеге келу. Жалпы мансапқор әйелдердің басым көпшілігі, жаңа айтып кеткен болатынбыз, өзінің бұрынғы жігітіне, өзінің бұрынғы жолдасына дәлелдеу. Мансапқорлыққа жетудің бірден бір себебі осы. Ал алдағы уақытта біз сондай-ақ осы бағдарламаны тереңнен, жан-жақтан қазуға, қазбалауға, соны мәліметтерді шығаруға, және де осы мансапқор әйелдің өмірі жайында, және оның пайдасы мен зияны жақтарында біз айта кететін боламыз. Сондықтан да бүгінгі бағдарламада 8-707-724-30 нөміріне хабарласып, өздеріңіздің ойларыңызды хат арқылы жолдасаңыздар болады. Біз сіздердің жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз.
Тек менің өзде жазда да күзде сағына. Мені бағала, 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 ғашық әнім. Саған тағы да, тағы да, тағы да асығамын.
Әйел арасында нақты міндеттер шектеулі болған. Яғни ер адам жұмыс істеп қаражат табу болса, ал әйел үй шаруасын жүргізіп, бала тәрбиелеумен болатын. Енді уақыт бұрынғыдай емес, сәл өзгере бастады. Өкінішке қарай, әр ер адам әйел мен балаларын толықтай жеткілікті түрде асырай алмағандықтан, әйел өзін және балаларын қолайлы өмір сүру деңгейде қажеттінің бәрін беру үшін жұмыс істеуге тура келеді. Бірақ жұмыс қаразды. Бір ғана жағдай бар. Егер әйел жұмыстан үйге ерте келіп, еш кедергісіз кешкі ас дайындап, үйге жайлылық келтіру. Және келесі көрініс, басшылық лауазымына ие болу үшін ол жұмыста тәулігіне 12 сағат өткізу тиіс. Бірақ жұмысына 1 минут уақыты болмай жүрген адамға отбасылық міндеттерді алу қайдан? Жұмыстан таңертең кетіп, кеш келіп, тіпті түнделетіп, төсегіне сүріне қабына келген әйелмен бірге тұрып өмір сүру қай ер адамға болмасын ұнамайды. Міне осындай мансапқор әйел үшін бақытқа емес, керісінше жолын өзінің қымбат бағалы және отбасы берекесімен құнын төлейді. Бір сөзбен айтқанда, мансапқор әйел өзінің өмірін тығырыққа алып келеді. Дегенмен, тығырықтан шығудың бір ғана жолы бар. Ол сүйікті жар және бақытты ана болу үшін өзінің менмендігін қойып, отбасы үшін құрбан болу. Меніңше ол тұрарлық нәрсе. Табиғатта 2 плюс бар. Ол еркек пен әйел. Жалпы екі үйлесімділік бұзылмас үшін осы 2 плюс арасында тепе-теңдік болу керек. Қалай болғанда да осы әлемде өмір сүру қиынға соқса да еркек еркек болып қалу тиіс, өз-өзіне еркек сияқты ұстау, ал әйел әйел болып қалу, яғни әйелдік міндетін атқару, өмірге сәби әкелу мен үйіне жылулық орнату. әйелі ер адамның мінез құлқына айналған уақытта ол өзі өмір сүріп жатқан қоғамға және өзінің өміріне үйлесімсіз алып келеді. Сондықтан әйелге ең бастысы басымдықтарын дұрыс қоя білу керек және өмір қалай қалыптаспасын отбасы бірінші орында ал жұмыс мансап екінші орында болу керек. Егер әйел өз жолын таңдамай, ерлер жолымен кетіп, өзінің мансабы мен қаржылық әл ауқатын бірінші орынға қойса, ерте ме, кеш пе оның өмірі тығырыққа тіреледі. Яғни ондай мансапқор әйелді алда жалғыздық пен түңілуге әкеп соғады. Әйел әдеттегі ер адамның жолын таңдауға нақты бел болса және саналы түрде өзінің жеке өмірін жұмыс пен мансап үшін құрбандыққа әкелсе, мүмкін ол белгілі бір жетістікке жету мүмкін. Бірақ оның қуанышы ұзаққа бармайды. Іс жүзінде кез келген әйелдің санасында ана мен жар болу қаланған және осы ойлармен дауласу пайдасыз нәрсе. Себебі ана болу, сүйікті жар болу тағы басқа ойлар әлде қайда күшті болады. Әйел ешқашан еркек сияқты бола алмайды. Ол тек ішкі және сыртқы пішінімен еркек тәріздес болады. Өзінің әйел қасиетін басып тастаса, өзінің жүрегін жарақаттап, өз тағдырын өзі жоятын болады. Егер әйел тұрмыс құрып балалы болғаннан кейін мансаптың артынан қуса, ол өзі де және отбасы да бақытсыз күйге айналады. Ешқандай материалдық игіліктер балаға аналық қамқорлық пен жылулықтың орнын баса алмайды. Және әйел күні-түні жұмыста болса, еркек өзін бақытсыз сезінеді. Егер әйел тұрмыс құрғанға дейін бар өмірін тек жұмысқа берсе, онда ол тағдырын жалғыздықпен өткізеді. Немесе отбасын әйелдің ролін мойнына алатын ер адаммен тұрмыс құрады. Кейде әйел балалық жастық шағында да дұрыс емес психологиялық бағыт орналасу мүмкін. Көптеген әйелдерге балалық шағында болған, керемет жақсы болудың синдромы деп аталатын атау бар. Атана қыздарына барлық жерде бірінші болу керек, және түкке тұрақсыз сәтсіздіктер үшін аяусыз қаталдық таныса, қыз баланың санасында қатаңдық туындайды. Махаббатқа, сүйіспеншілікке ие болу үшін барлық жағдайда мен барынша табысты болуым керек деген ой қалыптасады. Айналасынан махаббат пен құрметке ие болу үшін олар өз бетінше бір нәрсені елестеп, өз-өздеріне дәлелдеу арқылы мансапқорлықтың шыңына ұмтыла бастайды. Ал осы шеңбердің тұйығынан шығып, осы әлемде өзінің әйелдік орнын алу үшін әйелге бір ғана нәрсе керек – өзінің шынайы жобаланған мақсатын түсіну. Ал әйелдің мақсаты сүю және сүйікті болу. Бұл жерде ер адам өз-өзін сыйлата біліп, өзін еркек санау үшін өмірде белгілі бір нәрсеге қол жеткізіп, мансаптық жолын жасауға болады. Айналасындағы адамдар сондай-ақ күйеуі жақсы көріп, сыйлап бағалау үшін әйел адамға мейірімді, қамқор, сүйікті жарана болу жеткілікті. Ал әйелдің қамқорлығы мен махаббатынсыз тіпті ең мықты ақылды табысты еркектің өзі де сондай әйелден кете алмайтыны анық. Құрметті радио тыңдармандар, айтылған мәліметтерде мынадай бір ой келіп жатыр. Қазір біз заманымыз бұрынғы ата-бабаларымыздың заманымен салыстыруға мүлде келмейді. Қазір бізде 21-ші ғасырда яғни техниканың дамуы, барлығы кімнің не ішіп, не киіп, қандай киім алып жатыр, қандай бет әрлеуіштерді пайдаланып жатыр, қандай крем жағады, шашын қалай әдемі қылады. Міне осы жөнде бұның барлығы ер адамды да болсын, әйел адамды да болсын өзіне тартады. Сол әйел сияқты болсам екен, сол әйел сияқты киінсем екен деп. Біреудің отбасы балаларына қатысты жағдайлары жетіп жатса, ал кейбіреулер соны ойлап, яғни жұмыс істеу арқылы жұмысқа күні-түні басымен кіріп, содан шыға алмай, жаңағы айтып кеткенде сүріне қабынып үйіне келіп, өзінің жеке өміріне ешқандай уақыты жоқ. Қыздардың басым көпшілігі осы көлік аламын, үй аламын, ешкімге тәуелді болмаймын дейді. Бірақ оның барлығы оңайшылықпен келетін дүние емес. Сондықтан да жұмысқа берілу арқылы көптеген адамдар осы жөнде жаңағы қыз келіншектер жұмысқа кіріп, өзінің жеке өміріне уақыт болмай жатады. Енді айта кететін жайт, осы жағдайда адамдар көбінде әйелдер, яғни әйел әлемі бағдарламасы болғандықтан әйелдерге арналған кейін, барлығын кейінге қалдырады. Ал кейін деп ертең күні қараса жасы 40-қа келеді. Я, 40-қа келіп жатса да отбасын құрып, бала шағалы болып жатқан қаншама әйелдеріміз бар. Бірақ сол мансапқорлықтың әсерінен сіз 40-қа келсем де үлгерем деген сондай 100% сенімділік бола ма? Әрине жоқ. Сондықтан да ол бақыт сізге бұйыра ма, ол адам сізге бұйыра ма, сіз кездестіресіз бе, кездестірмес бе, міне осының өзінің ойлау екі талай. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, осы жөнде біраз кішкене ойлансақ, егер отбасы мәселесі сізге маңызды болса, егер және де сондай бір керемет сөз бар, сендердің әр адамның жалғыз болғаны жақсы, үйткені ешкімге ауыр жүгі, ешкімнің жүгі біреу болсын, басқасы арқаламайды. Үйдегі мәселелер басқа да сырттың, қоғамның жұмыстарын атқарып, менің осы өмірге келген миссиям осы, адамдарға көмектесу, адамдарға қамқорлық жасау, осы қоғамның бір бөлшегі болып, бір бөлігі болып, сол өзімнің де азаматшасы ретінде осы елдің бір ауыр жүгін мен де арқалап жүрейінші деген адамдар, әрине олар отбасынан жаңағы отбасын жоспарда құруды, әрине оны кейінге қалдыру керек, тіпті болмаса жаңағы оны өзінің жоспарынан мүлдем сызып тастауға тура келеді. Ал енді өзінің қай жағынан дайын болам, я мен осы қоғамның бір бөлігімін, мен азаматшасымын осы елімнің, сондықтан да мен осы өзімнің өмірге келген Құдайдың берген өмірлік сыйына мен осындай жағдайменен қызмет атқарғым келеді деп рухани құндылықтарды ойлап сол жағынан болса, онда әрине отбасын құрмау әрине қиынға соғады. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, осы тұрғыдан айтып кететін жайт, егер отбасын құрған жағдайда, егер де сіздер жаңағы осы міндетті алып шығам десеңіздер, тағы да қайталап кетейін, шешім өздеріңізде. Ал отбасында сіз қоғамдық жұмысты да алып жүремін десеңіздер, әрине онда сіз өзіңізге лайық, өзіңіз сияқты ер адамды табуыңыз керек. Ал көбінесе ер адам әйелдердің жұмыстан уақытылы келіп, тамағы дайын болып, үйі жинаулы болып, міне осындай нәрсені қалайды. Ал кейбір ер адам мен әйел адамдар ерлі-зайыптылар, яғни бірге атқарады, бірге үйдің де тірлігін жасайды, бірге балаларға қарайды, олардың тәрбиесіне бірге атсалысады. Яғни көз қарастары бір. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, мансапқор әйел деген ол кім? Алдағы уақытта біз сізге тағы да осы мансапқор әйелдің сипаттамасын айтып беретін боламыз. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, 8-700-7700-24-30 бүгінгі біздің байланыс нөмірімізге хат жолдап, бүгінгі бағдарламаға қатысты ой-пікірлеріңізді жолдаңыздар.
Бабағыма сүйіп қалдым тағы да отобай, отобай, отобай. Тек өзіңе арнаймын әнімді көрген, саған қарай самғаймын сағынды. фотомай, фотомай. Шанжалы болар әр үйде, ажырасу әр үйде. Оп-оңай, оп-оңай, оп-оңай. Барам десең апарам, келін көрсін атанам. Ботадай, ботадай, ботадай. Тек өзіңе арнаймын әнімді көркем. Саған қарайсам қаймын сағымды меркем. Жүрім десең жанымда айым бол еркем. Барам десең ауылға дайым бол ертең. Ботамай, ботамай, ботамай.
Тыңдармандар, осы жерде мен өз ойымды осы бағдарламаның жүргізуші ретінде, әйел ретінде өз ойымды қосқым келеді. Мысалы, егер де әйел адамның үйде отырып, тамақ жасап, үйдің тірлігімен айналысқанын қаласа, ол ер адамдарды кішкене түсінушілікке келсе. Себебі, әйел адам болғаннан кейін қазіргі заманға сай, жаңағы мен ашық-шашық деп отырған жоқ, бірақ өзінің заманауи киімдерді кигісі келеді. Өзінің әйел ретінде өзінің бір бағасын білгісі келеді. Ал әйел адамның бағасы ол қандай? Әр адам өзін әр түрлі бағалайды. Біреу айтады, жоқ, мен үйде отырып бала шағама тәрбие беріп, жолдасымды жұмыстан күтіп алып, соның өзі мен үшін өз-өзімді бағалау. Ал кейбіреулер айтады, бағалау ол үйдің де және басқа да өзіме сәнді киімдер алып, сол өз-өзімнің әйел екенімді көрсетіп, өзімнің де бір құндылықтарымды, өзімде бір материалдық жағдайларымды жүзеге асырғым келеді. Мен де әйел адаммын, мен де киінемін, мен де боянғым келеді, әрленгім келеді. Жолдасымның алдында сонда әдем болғанымды қалаймын. Тіпті жолдасым үшін болмаса да, өзім үшін сол нәрсені қатты қалаймын деп, бірақ соның барлығын шектен шықпаса, әрине, сондай мүмкіншілік берсеңіз. Өйткені әйел адам жылдар өтеді, бірақ ол әйел адам мінезіне қарай ол жағдайды жолдасына айтуы мүмкін, немесе айтпауы мүмкін жолдасының мінезіне қарай. Егер күйеуі, мысалы, сондай адуынды, ашуланшақ, ашуға тез беріліп кетіп, ешқандай мүмкіншілік бермесе, егер мінезі жұмсақ, іштей тынатын әйел болса, ол іштей тынып, сол нәрсе бар мұң-мұқтажын айтпайды. Ал ертең күні жасы келіп, балалар өскен уақытта, біз кейбір кезде ол осы жалпы айтамыз ғой, ол сөзді ұят жоқ деп. Сондықтан да қандай жағынан біз шындық ретінде қарауға тырысуымыз керек. Бір күні болмасын сол нәрсесі айтылады. Өйткені қорғайтын балалары бар, жұмыс істегісі келеді, өмір бақи балаларына қарап, бар махаббатын соларына төкен, ал енді бір уақыт өз аузым, өз қолым өзіме жетті, балаларым өсті, өз тамақтарын өздері жасап жей алады, тағы басқа да деген сияқты сондай бір отбасының бір жағдайының белгілі бір дәрежеге жеткенін көрген кезде, әйел адам өз үшін өмір сүргісі келеді. Ал бірақ ол сыртқа шыққанда, басқа адамдармен айналысқанда, ол ондай адамға араласу өте қиынға соғады. Сондықтан, құрметті радио тыңдармандар, барынша әйелге мүмкіншілік беруден қорықпаңыз. Ол да әйел адам, ол ана, ол қамқор, ол тіреуіш, ол жаңағы көптеген үйдің де сыртында жұмысын атқаратын да ана. Бірақ осы жағдайда біз бір нәрсені ұмытпауымыз керекпіз. Ол ең бірінші адам. Ана ол ана. Үйдің тірлігінде ол жұмыскер. Сондықтан да осы жағдайда әйел адамға кішкене мүмкіншілік беріп, солардың өзінің дамуына, өзінің сүйікті ісімен айналысуына сондай кішкене демеу берсеңіздер. Мен тіпті кейбір отбасыларын білемін. Әйелі мен жолдасты екеуі жұмыс істейді, қаражатты табады. Бір емес 5 баласы бар. Бірақ соның өзінде жаңағы бүкіл қаражатын ол әйел өзінің отбасына жұмсайды. Ал енді өзіне әйел ретінде қарағысы келсе, ақшасы жетпейді. Бірақ жолдасы бар. Ал жолдасы болса, ақшаны табады, қаражатты табады, алайда соны кішкене үнемдеп береді. Біз айтамыз осы кішкене жаңағы ақшаға өте үнемшіл адам, ол да бір кедейліктің синдромы шығар. Яғни отбасына болған. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, осы тұрғыдан біз сәл ойлансақ, жылдар өтеді, тіпті ол адам мысал жаңағы бір адамға келіп айтады, міне жолдасым осындай, бала шағам үшін шыдап жүрмін деп. Бірақ осыны есіп тұрған ер адамдар, сіздер ойласаңыздар, ол шыдайды, бәріне көнеді, алайда ол да адам ретінде қарастыруға тырыссаңыздар. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, ал енді мансапқор әйел еш нәрсені бәрінен аттап кетіп жүре беретін, дегеніме жетем дейтін адам, ол мансапқор адам. Ал жалпы ол кім? Қазіргі қоғамда мансапқор әйелді темір бикеш деп атайды. Яғни өз жұмысына берік, тыңғылықты, барлық уақытын тек жұмысына арнап, және отбасын құруға бағытталмаған әйелді айтады. Жұмысына деген махаббаты мен еңбекқорлық арасында айырмашылық бар екенін бәрі ойлай бермейді. Ең бірінші жағдайда әйел сүйікті ісімен айналысқандықтан өз жұмысынан ләззат алады. Ал бұл оның саналы түрде таңдап алған жолы. Ал екінші мәселе, мансапқорлыққа ұмтылу үшін өзін басқа нәрселермен құрбан етеді. Кейде қаражат табумен де байланысты болады. Мансапқор туралы көптеген аңыздар да бар. Соның ең тараған түрі, бұл егер әйел мансаптық жолға көп көңіл бөлсе, онда отбасылық өмірдің болмауы әбден мүмкін. Айналасына осыла ойлауға қандай негіз береді? Ендеше осы мәселені талқылап көрейік. Үй әйелдердің әлемі болса, ал әлем ерлердің үйі. Сандуғаш 9-шы сыныптан бастап ғылыми жолға кететін түсінді. Оның сыныптастары кешкі мерекеге не киеміз, 11-ші сыныптың жігіті Ерболат кімге қарайды деген ойлармен басын қатырса, Сандуғаш биология мен генетика туралы әдеби кітаптарының том-томын үйінде оқып отыратын. Сол кезде Сандуғаштың анасы қызын ойлап жүретін. Егер бар өмірінде ғылымға арнаса, мына түрмен ол ешқашан күйеуге шықпайды деп ойлайтын. Бірақ жоғары оқу орындарында оқып жүріп, биофакультеттің 3-ші курсында ол өзінің курстас жігітіне күйеуге шығып, балалы болды. Осылай Сандуғаштың өміріне достары, туыстары таңғалды. Ал анасы болса, қызының енді қайтып осындай ақымақты іспен айналыспайтынына қатты қуанды. Алайда олар өзара былай келісіп қойған болатын. Маңызды зерттеулермен айналысқан уақытта баланы кезектесіп қараймыз деп. Күндер өте олар тағы сәбилі болды, кандидат қорғап ары қарай сүйікті істермен айналысып жүре берді. Қазіргі әлемде әйелдердің рөлі өзгермегеніне қарамастан, қатып қалған қағида бар. Яғни әйел тұрмыстық мәселесімен айналса, ал еркек кәсіби тұрғыда өзін дамыту керек деген. Алайда қазіргі жағдайда әйелдердің өз-өзін материалды қамтамасыз етудегі дамытудың қажеттілігі артты. Сондықтан кәсіби және отбасылық рөлдерді үйлестіре білу керек. Тіпті бойжеткен шағында жүрген қыздар өздерінің қызықтарын болашақта тек үй отбасы мәселесімен шектегісі келмейді. Олар қиын тапсырмаларды шешкісі келеді, өмірде жаңа қызықты жобаларды жүзеге асырып, отбасы мәселесін кейінге қалдыруға тура келеді. Ал бұндай әйелдер әдетте өмірге бала алып келген күйзелістен гөрі жұмыстан декретке шығу үлкен күйзеліске алып келеді. Олар назардан қалмай және декреттен кейін жіберіп алған жұмыстарын қайта құру үшін өз-өздеріне сенімді болу керек. Жалпы мықты әйел ер адам үшін қорқыныш, немесе әдетте өз-өзіне сенімді мықты әйелдер еркек атауына шошытады екен. Мақпалға жұмысындағы әріптестер құрметпен қарайтын, бірақ осындай қатаң мінезімен жеке өмірінің бақытын көре алмайды деп сыртынан әңгіме қылатын. Қол астындағы жұмыскерлерін үнемі қадағалаумен, бақылаумен, берілген тапсырманы орындатумен жұмыс істеуге мәжбүрлесе, осындай іс-әрекетіне қарағанда мақпалдың жеке өмірі жоқ шығар-ау шамасы деп ойлап қаласың. Себебі мақпалдың өз отбасы туралы айтқанын ешкім ешқашан естіген емес. Алайда әріптестерінің бірі мақпалды құрылыс дүкенінде жолдасымен қол ұстасып кетеп бара жатқан көрінісін кездесу көрінісі көріп қалған едік. Сол кезде Мақпал өзінің өмірлік сергіне қымбаттым ламинат бояу тағы басқа құрылыс заттарын ажырата аласың ғой. Мен бұндай нәрселерді ештеңе түсінбеймін. Сондықтан бар үмітім сенде деп нәзік үнімен сөйлегенде әріптесі таң қалыпты. Жетекшілік қызметкер іріктеу кезінде ер адамға қарағанда әйел адамға талаптар жоғары қояды. Мынадай ереже бар. Мұндай қызметте әйел адам ер адамнан екі есе мықты болу керек деген. Корпоративтік иерархияда менеджерлік қызмет неғұрлым жоғары болса, айналасындағылар менеджерден екі жыныстың тән ерекшеліктерін, яғни әйелдің бойынан ер адамның мінез құлқын күтеді. Анықталғандай, басшы әйел қарапайым әйелден өзінің мысымен, эмоционалды тұрақтылығымен, өзін өзі көрсетудегі ұмтылысымен, әлеуметтік батылдық көрегенді қасиеттерімен ерекшеленеді. Жұмыскерлер өздерінің ісіне бей-жай қарамау үшін басшы әйел өзінің эмоциясымен жеке өмірін жасыру үшін үнемі маска киюге тура келеді, яғни бетперде киюге. Ең бастысы эмоциясын ұстап тұрған маскасы өшіп кетпеу керек. Адамдар әлеуметтік роліне қарап айыптауға бейім болғандықтан бұндай әйелдер қамқор, нәзік, тиянақты және отбасының анасы, жұмыс барысында табандылық, саналы түрде жұмысын жүргізе білетін қатал басшыда бола алатын ұмытып кетеді. Сондықтан, құрметті радио тыңдармандар, мансап жөнінде біздер сәл ойлансақ осы жөнінде. Жалпы кейбір кезде ата-аналар балаларын тіпті сондай оқуға беріп тастайды. Оқы-оқы қайтсең де осыны осылай істеуің керексің, былай істеуің керексің деген сияқты. Немесе жаңағы қашанда алды бол, қашанда сабағыңды жақсы оқы деп кейін соларының өзінің теңін тауып кетсе жақсы, ал теңін табылмаса ата-анасының күштеп оқытқызу арқылы, күштеп сол өзінің идеясын жаңағы миына сіңдіру арқылы бала кейін осындай мансапқорлыққа беріліп жұмыс деп ол отбасынан да мысалы жоқ болуы мүмкін отбасыда. Сондықтан да содан кейін кейбір аналар айтады, ата-аналар айтады. Балам, қызым өзінің теңін таппады, әлі адам кездестірмей жатыр, тағы басқа дегендей. Ал осы жерде, құрметті радио тыңдармандар, біз сол нәрсенің, әр нәрсенің тәрбие жөнінде тепе-теңдікті ұстап жүруіміз керек біз. Біз айтамыз ғой, үлкен адамды қарап, ол нашақор адам, ол ішкіш адам, ол өтірікші адам деп, біз сырттай сол адамдарға диагноз қойып жатамыз. Ал осы адамның сондай қадамға бару не себептен? Ол түптеп келгенде әкешесіне байланысты. Құрметті радио тыңдармандар, дұрыс бағыт-бағдар беріп, сол тепе-теңдікті ұстап тұру оған өте кәдімгідей күш салуға жет. Сондықтан, құрметті радио тыңдармандар, отбасы мәселесіне, мансапқорлық мәселесіне байланысты біз алдағы уақытта қазір мансапқор әйел мен отбасы құрудың жеті себебі бар екен айтатын боламыз әйел әлемі бағдарламасында. Ендеше біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Баян Нұрмышева «Жібектің елі» атты тамаша әуенді қабыл алыңыздар. Мансапқор әйел мен отбасы құрудың жеті себебі бар. Жалпы біз мансапқор әйел дейміз, иә, мүмкін сіздер бір-біріңізге мүмкіншілік берсеңіздер, жаңағы өз ойларыңызды ашық айтуға, не мазалайды, бір-біріңіздің ойыңызды сыйлауға, соған бір-біріңіздің мінезіңізге, болмыстарыңызға, бір-біріңіздің осы өмірде ұстаған қағидаларыңызға сабырлықпен қарасаңыздар, иә, бәлкім оның барлығы жаңағы әдетке айналып алып, сондай бір махаббатқа ұласу мүмкін. Көбінде осы мансапқор әйелден көбінесе ер адамдар қашады. Я, ер адам ол жаңағы жұмыстан келген кезде үйдің берекесі кіріп, тамақ дайындаулы болып, сол жағынан барлығы болса дейміз. Бірақ біз жаңа айттық қой, мансапқор әйелдің егер сол жолды таңдаса, онда оның ауыртпалығы екі есеге артады. Бұнда әйелдер әр 10 минут сайын сен қайдасың, дәл қазір не істеп жатырсың деген сұрақтармен басыңызды қатырмайды. Себебі ол сіздің алтын уақытыңызды бағалай біледі. Екінші, сіз ондай әйелден көмек сұрасаңыз, ол қуана-қуана сіздің жұмысыңызға мән беріп, бағалы құнды кеңестер береді. Үйде кен деп, ескі халаттар киіп, басын жумай қалай болса жүре алмайды. Ондай әйелдер әр қашан үйінде болса да ұқыпты жүргенді ұнатады. Ол өзінің қабілеттерін дамыту үшін белгілі бір істермен айналысып, үнемі қозғалыста жүреді. Ал бұндай әйелдермен өмір сүру іш піспайды. Жұмыста үнемі қатаң бәсекелестіктің астында жүргендіктен үйде сізбен жұмсақ әрі биязы болған қалайды. Ал ең бастысы сіз оны бағалай және жақсы көре білесіз. Мансапқор әйел отбасының қайғысы ма? Мансап пен қарым-қатынас арасын қалай байланыстыруға болады? Біздің ғасырда отбасы мен балаға қарағанда мансапқор әйел маңыздырақ, бірақ өмір саласындағы тепе-теңдікті табу қиын жағдай. Ендеше осы алтын ортаның басты қателіктерін қарастырып көрейік. Біздің қалауымыз өміріміздің ырғағын анықтайды. Қалауымыз неғұрлым аз болған сайын, соғұрлым тыныш әрі бір қалыпты болады. Сондықтан әр адам алдыға қарай жылжу үшін өмірінің ырғағын өзі таңдайды. Бұл жерде тек бір нәрсе ғана түсіну маңызды. Ол қай жерде осу, қай жерде бұрылу, ал қай жерде өз-өзіңді тоқтату керекен білу артық етпес. Бір ғана жағдай, егер сен жалғыз тұрып жатқанда, әр күннің ырғағы маңызды емес, ол отбасымен тұрып жатқанда, барлық күн тәртібіңді, жоспарыңды отбасымен келісіп отыруға жет. Саған жақын адамдармен өміріңді дұрыс бағдарлай білу керек. Міне осындай кезде қиыншылықтар пайда болады. Біреу тез жүреді, екіншісі баяулайды, ал басқа біреу мүлдем басқа жолға бұрылып кетеді. Ерте кезде бәрі түсінікті болған. Ер адам үйіне аюдың керісімен етін әкелу үшін аң аулауға кетсе, әйел үй шаруасымен айналысып, терезенің алдында тоқымасын тоқып, жолдасын күтумен болатын. Ал қазір заман бәрі басқаша. Әйел ер адаммен теңде жұмыс істейді, ал кейде ер адамға қарағанда табыскер, сонымен қатар қаражатты да бірнеше есе табу да ғажап емес. Бұндай кезде еркек таңдау жағынан қиынға соқпайды, ал әйел әрқашан да үй ана болу немесе мансап жолын таңдаудың алдында тұрады. Сондықтан осы жағдайдың алтын ортасын қалай табуға болады? Отбасын сақтай отырып мансапты құру мүмкін бе? Мен ойлаймын, жалпы осы мансаптық жолға адам, әсіресе осы ерлі-зайыптылар жаңағы мансаптық жолға көбінде әйел адамның бойынан бір әйелдік, нәзіктік, сондай үй шаруасындағы күнде болмаса да, сондай бір үй шаруасында, үйдің де шаруасын алып жүретін, сыртында жұмысын алып жүретін, немесе балаға да қарайтын, сондай бәр жағынан қырсырын қарағысы келеді. Ал құрметті радио тыңдармандар, осы жөнінде отбасын құрмас бұрын, сіз қандай әйел таңдадыңыз өмірлік? Қандай жар таңдадыңыз? Оның мақсаты не? Өмірі не? Ал үйленіп алып ертең күні мен оған қойдыртамын, ол ешқандай жұмысын ары қарай жалғастырмайды, былай істемейді, былай істемейді деп сондай оймен болсаңыз, ертең күні сіз ол адамның қыздың өмірін құртасыз. Ол бәлкім қолын бір сілтеп сізден кетіп қалуы мүмкін. Бірақ осындай жағдайда әйел ретінде, жар ретінде үйленбес бұрын сіз сәл ойлануыңыз керексіз. Ертеңіне ажырасу мәселесіне келген кезде сол жағы қиынға соғуы да мүмкін. Біраз қиналасыз, бірақ уақыт емші дегендей, сіз барлық нәрседен азат боласыз, алайда сол ұмытылмас күндер қалады. Құрметті радио тыңдармандар, егер мен күйеуге шығамын, отбасын құрамын, тұрмыс құрамын, сосын өзімнің ығыма жылтып аламын деген сондай мақсатпенен өзімнің мансапқорлығымды жалғастырамын деген ой болатын болса, болмай бара жататын болса, онда мен ажырасып кету деген сияқты сондай бір айлакерлік жолмен тұрмыс құрсаңыз, онда әрине ол да кәдімгідей күнәнің бір түрі деп айтсақ болады. Өйткені сіздің ойыңызда сондай ойлар жатқан, сондай мақсаттар болған. Ал сол мақсатыңызға жеткен кезде ертеңгіні сіз жалғыз ер адам әйелдің емес, ер адамның да өмірін құртасыз. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, осы отбасын құрамас бұрын біз біраз сол жағынан ойлансақ, сондықтан құрметті тыңдармандар, қазір кезде әйелдер үй шаруасымен айналысуды баяғыдан ақ қойған. Олар ана да, жар да, басшы да және іскер әйел болып та табылады. Оның үстіне қазір әйелдер барлық жұмысты да басқара біліп, тіпті мәселелерді де шеше алатын жағдайға жетті. Жұмысында жалпы әйелдердің бір екі түрі бар дейді. Жұмысында болып жатқан қиын жағдайлармен оңай күресе алады, және де кеңселерінде судағы балық сияқты сезеді, бірақ отбасы деген сөзден қорқады. Сондықтан бұнда әйелдер жан-жағына қараудан, бір орында тоқтап қалудан қорққандықтан толықтай жұмысқа беріліп, мансаптың жолымен жүруді жөн көреді. Екінші түрдегі әйелдер саналы түрде өзінің өмірі үшін мансапты таңдады. Олар бизнесте табысты бола алады, басшылық қызметте бола алады, бар ынтасын тек жұмысына ғана береді. Бірақ отбасы мәселесімен өздерін байланыстырғысы келмейді. Әдетте бұндай әйелдерге уақытша романдар жеткілікті. Ал осы әйелдер, яғни кредиттік карточкалар қамқор бола алмайтын және ана деп атамайтын қиын уақытта жұмыс сені жұбатып, бар жылу мен қамқорын бере алмайтын түсіне мекен. Ешкім зардап шекпейтіндей отбасы мен жұмысты біріктіруге бола ма? Табысты жұмыс ешқашан әйелдің өмірінде отбасының орнын баса алмайды. Өйткен әйелдің мақсаты отбасының шырағын сақтау, ана болу және сүйікті жар болу. Бірақ сол кезде әйел өз осы жағдайда түсінгенде, оны түзету және туу мәселесі қиынға түседі. Ал әйел ана болу үшін жаралған және ерте ме кеш пе инстинкт өз туралы мәлімет бере бастайды. Яғни ішкі түйсіңіз, қазіргі әйелдердің табысты мақтауға ұмтылу әрине дұрыс, бірақ бұл ұмтылыс ана болу мен сүйікті жар атанудың алдында жүруі тиіс емес. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі әйел әлемі бағдарламасындағы тақырыбымыз әйел және жұмыс, яғни бұл мансапқор әйелдерге байланысты көтерілген тақырып болатын. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, біздің осымен бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Сен ғана, сен ғана.